təxminən bir aydır ki, ölkədə antikorrupsiya mübarizəsi başlayıb hökumət səviyyəsində və bu mübarizəyə ziyalıların deyək ki, münasibətini öyrənəcək studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim mən sizə. Akademik Budaq Budağov, tarixçi alim Eldar İsmailov. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük hər ikinizi.
Görsən.
Başlayaq Budaq müəllim sizdən. Bu təxminən bir aydır mübarizə elan edib hökumət. Necə görünür kənardan, necə gedir bu kampaniya? Bir nəticə var mı sizcə?
Bilirsiniz, bir nəticə əsas ondan ibarət ki, o işləri yerinə yetirənlərin işləyə arzusundan çox asılıdır. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev əlindən gələn eləyir və bu tədbirləri görür, onlar tələb eləyir və bunun əsas bu yerlərdə olan icra eləməkdən ibarətdir. İndi bizdə məsələn elə bir ciddi korrupsiya məsələləri yoxdur xaricdə indiki məsələn üstü açılır dedikləri kimi. Amma hər halda müəyyən mənada var, onlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Bunun üçün də həm iş başında olan adamlar öz vicdanından, necə deyərlər, devlətçilik qabiliyyətindən, insani keyfiyyətindən asılıdır ki, onları deməli tez aradan götürmək.
Amma bir ay az müddət deyil, nəticə görünməlidir. Sizcə görünürmü? Nələrsə var mı bir?
Valla mən de ERMİ işdəyəm, ERMİ Tədqiqat İdarəsindəyəm. Aha. Bizim de bu korrupsiyayla zaten əlaqəmiz demək olar ki, yox dərəcəsindədir, çox uzaqdayıq. Ona görə mən bunu məsələ həyatdə siz deyən səviyyədə belə hiss edə bilmirəm.
Amma deyək ki, tutaq ki, həkimə gedirsiniz. Səhiyyə Naziri də etiraf edir ki, bu sahədə çatışmaq
yani var. Yəni ki, Səhiyyə Nazirinin ən böyük uğurları ondan ibarətdir ki, indi Respublikada olan xəstələrə, həkimlərə biz müraciət eləmirik. Gedir xaricə. Xarici dövlətlərdə olan zədə. Məsələn, mənə bu təcrübə əlaqədar bir dərman vermişlər. Heç halım düzəlmirdi. Getdim İrana, orada Təbrizdə bana dedilər ki, bu sana düşmür, bunu dəyişmək lazımdır. Başqa bana deməli dərman verdilər. O dərmanda məni deməli ki, indi məndə təzik yoxdur. Mən demək istəyirəm ki, bizim Allah bizim həkimlərə can sağlığı versin. Və onların əlbəttə yaxşıları da var, onların dünya miqyasında ortaya çıxardasa oğullar da var. Qızlar da var. Amma hər halda yenə də bana belə gəlir ki, onlar üzərindən işləməlidirlər.
Və Budaq müəllim, o dərmanı sizə pulsuz vermişdilər, pullu vermişdilər.
Asıl bir dərman.
Burada Azərbaycanda yazılan, həkimin yazdığı dərmanı.
Pulsuz amma da kim pulsuz şey var indi dünyada. Hər şey pullandı.
Amma nazir göstəriş verib ki, həm də xəstəxanalarda dərmanlar pulsuz paylamalıdır.
İndi sonradan verdi. Mən çoxdan olan haqqı hesabda ola bilər ki, indi geçən sana pulsuz verirler dermanları. İndi o elədi ya yox, indi onu gələndə biləsən başa düşürsün.
Bu Budaq müəllimin dedikləri, amma Budaq müəllim demədi ki, nəticə görür ya yox, deyir, mən elm adamıyam, xəbərim yoxdur antikorrupsiya mübarizəsinin bir səmərəsi var mı, yox mu? Düz mü başa düşdüm sizə?
Yox, siz düz başa düşürsünüz. İndi yenə də Respublika miqyasında aparılan tədbirlərdə mənim elə xəbərim yoxdur. Amma mən tanıdığım ki, məsələn, rayon icra hakimləri var. Onlar çox vicdanlı, yaxşı insanlardır. Mənə belə gəlir ki, prezidentin dedikləri, göstərişləri layiqli səviyyədə onlar yerinə yetirəsədə və yüksəyə qaldırasədə yerinə yetirəsədə mübarizə olmalıdır. Amma arzu edir ki, burada məsələn, icra hakimlərində qətiyyət olsun. Sonra özləri elm axtarışlarına məşğul olsunlar. Özləri görsünlər ki, harada nə mənfi cəhətlər var, onları tezərdən qalsınlar. İndi bunlar eləmək üçün onlar həm millətin, xalqın sevimlisinə çevrilirlər, həm də ki, Azərbaycanda dövlətçiliyin qorunmasında fəal iştirak edirlər.
Qayıdacaq sizin dediklərinizi. Biz Eldar müəllimdə dediklərini, fikirlərini öyrənək. Eldar İsmailov, tarixçi alim studiyamızdadır. Eldar müəllim, siz bu bir ayda bir nəticə gördünüz mü?
Bilirsiniz. Mənə elə gəlir ki, biz hamımız bir iki şeyə qarşıdırıq. Bir var korrupsiya, burada korrupsiyadan mübarizədən söhbət gedir. Biz adi bir rüşvət xorluğu, onunla qarşıdırıq. Bu tamam başqa fərqli bir şeydir. Korrupsiya ilə adi rüşvət, bu başqa şeylərdir. Ona görə onu bir-birinə qatmağa ehtiyac yoxdur. Əgər söhbət artıq antikorrupsiya ilə, korrupsiya ilə mübarizədən gedirsə, deməli, bu bir böyük bir bəlaya çevrilib. Və bunu inkar eləməyə ehtiyac yoxdur. Korrupsiyanın ağdan götürülməsinin bir deməli göstəricisi var. O da bazarda qiymətlərin aşağı düşməsində. Onun başqa bir ölçüsü yoxdur. Və onu axtarmaq da lazımdır.
Bu qiymətləri aşağı salmaq üçün nə etmək lazımdır ondan əvvəlcə?
Yəni, bu qiymətlərin yuxarı qalxmasının da bir səbəbi var da. O səbəb ondan ibarətdir ki, bunun əvvəlki deməli əməliyyatda gətirib bu qiymətlərin artılmasına gətirib çıxardı. Söhbət ondan gedir. Deməli, bu bilavasitə həmişə korrupsiyanın bağlı olan məsələdir. Misal üçün sizə bir deyim, bir fakt deyim. Misal, o 10 il bundan qabaq biz almanı misal üçün də köynə deməli pulla hadisə 2 manata alırdıq. 2 manata. İndi qiymət həmin 2 manatdır. İntisab qiymətin əslində bu artıq keçmişdə olan 10 manatdır. Yəni söhbət ondan gedir. Keçmişdə 10 manatdır. Bax bu bilavasitə korrupsiyanın nəticəsidir. Çünki əlver əməliyyatların o zadı qalxır və nəticə budur. Amma bu da kiçik bir göstəricidir. Kiçik göstəricidir. Bu bəzən bizim mətbuatda da səslənir ki, söhbət gedir əliqarxların o monopoliyasından. Bax, bu faktdır. Bu faktdır. Bunu danmaq da olmaz. Misal üçün, bu faktdır. Bax, bu monopoliya korrupsiyanın ən böyük bəlasıdır. Və bunu da inkar eləməyə ehtiyac yoxdur. O problemdir. Və misal üçün, bu da mənim alimdir. O misal üçün. Bax, mən də, görəm, mən də alimim də.
Güniyə, alimsiz.
Mən, misal üçün, Bakı Dövlət Üniversitetində artıq 35 ilə yaxın demək işləyirəm. Sovet devrində, misal üçün, mənim docent aldığım maaş, o vaxtı docent aldığım maaş, 320 manat idi. 320 manat. Bu kifayət qədər, mən ya ki, çox böyük pullar deyirdi, amma hər halda imkan verirdi, müəyyən minimumu indirir. İndi mənim maaşım, mən profesoram, 20 ildir profesoram, mənim maaşım, demək, təmiz aldığım pul 565 manatdır. 565 manat. İndiki 575 manatdır. O vaxtın 320 manatla müqayisə etmək mümkündür. Üstünlük o puldadır. Bundadır. Bax, bu problemdir. Bax, bu. Ona görə məcburam, misal üçün, bir neçə yerdə işləyib. Və onun hesabına mən ailəni dolandırım. Bu hamısı korrupsiyanın nəticəsidir. Ona görə yox ki, hansısa həkim, hansısa poliklinikada 5 manat aldı ya 10 manat aldı rüşvət formasında. Yox, onunla bağlıdır. Ümumiyyətlə, yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsiyle bağlı olan məsələ. İki digər tərəfdə. Bizim tələbatımız o vaxtın tələbatıdır. Elə mi? O vaxtın. İndi internet var, pul verməlisən. Misal üçün, televizor alanda biz başqa cür televizor alırıq, kamera istəyirik. Mən də bilim, tələbat tamam başqadır. Uşaqların tələbatı da başqadır. Uşaqların da istəyi başqadır. O vaxtın istəyi ilə heç müqayisə etmək olmaz. Ona görə, bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Əgər sən qiyməti qaldırırsan, daim qaldırırsansa, onu fikirləşməlisən ki, bunun deməli, ödənişi nədəndir?
Eldar Məhz, sizcə, hökumətdə iradə varmı, siyasi iradə varmı ki, bu korrupsiya ilə mübarizə
aparsın? Mən açıq sizə deyim, mən bu korrupsiya ilə mübarizəni hiss eləmirəm. Və mən açıq bunu deyirəm. Aha. Yəni, bu Sovet devrində, mən Moskvada oxuyurdum, o vaxtı bizdə bir arabi kampaniya başlayırdı, sərxoşluğa qarşı. Sərxoşluğa
başlayır.
Mən deyil, dizlətməyə də mən yaşlanırmam ki, yata xanadan misal üçün tələbərin bir çoxu elə bununla məşğul olurdu da. Aşırdı. Bu başlayırlar bu kampaniya buna qarşı. Nəticə də əks nəticə verirdi. Həmin tələbələr daha çox sərxoşluğa qoşanırdılar, onunla çox bağlanırdılar və s. Mən üçün indi bir də fakt deyim ki, bir yumor fakt. Bizim bir tələbəmiz var idi Özbəkistanda, çox içirdilər onlar o vaxtı, sərxoşluqla məşğulurdular. Piyanskalıq, açıq piyanskalıq. Bu kampaniya başlayanda o böyük bir plakat asmışdı otağında, ondan yazmışdı. Piyans bu boy. Yəni, bax, budur. Ona, mən kampaniyaçılığa inanmıram. Bunu açıq deyirəm. Bu, həyat tərzinə çevrilməlidir. Əgər bu çevrilsə, onda bunun effekti, səmərəsi olar. Əgər bu elə büyünləri ancaq televizorda çıxıb nəsə demək ki, biz filan yaxşı halda öyrəm, misal üçün ki, hansısa müəllim, ya hansısa həkim misal ki, kimdənsə nəsə alıb. Bu yaxşı xaldır, onu təbliğ eləməyə ehtiyac yoxdur. Və mübarizə bununla bitə bilməz. Mübarizə böyük-böyük vəsait əldə edən adamlara qarşı olmalıdır. Mübarizə yox. Balaca onun başqa bir... Yəni, bu hər şey həbsdən qutara bilməz və ona ehtiyac da yoxdur.
Aha. Demək, telefon xəttində yazıcı Əkrəm Əlisidir. Əkrəm müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Adınız xeyir olsun.
Əkrəm müəllim, demək, studiyamızdakı qonaqları sizə də təqdim edeyim. Akademik Budaq Budağov, tarixçi alim Eldar İsmailov, onların fikirlərini öyrəndik. Demək, təxminən bir ayda ölkədə antikorrupsiya mübarizəsinə start verilib hökumət səviyyəsində və siz bu mübarizənin bir nəticəsini görürsünüzmü bir ziyalı olaraq və necə qiymətləndirirsiniz bu prosesi?
Bilirsiniz, mən bu fikirdəyəm ki, bir məmləkətdə ki, rüşvət, korrupsiya həyat tərzinə çevrilir, ictimai həyat tərzinə. Ona qarşı mübarizə aparmaq çox çətin məsələdir. Bizdə də mənə elə gəlir, bizim cəmiyyətdə bu artıq həyat tərzidir. Bununla nəfəs alır cəmiyyət, bununla yaşayır. Bu ruh umumən ictimai əxlaqın tərkibinə daxil olur. Yəni, elə bir vəziyyət yaranıb ki, bu artıq mübarizə bununla hər hansı bir profilaktik mübarizə mümkündür.
Bununla
mübarizə çox kəskin, çox dəhşətli olmalı. Çünki məmləkətdə ən pis rüşvət bu məmləkətdə və rüşvətin yerizində ən əski forması yaltaqlanmaq və yarınmaqdır. Yaltaqlanıb, yarınıb vəzifəni alırlar. Və əskiklik yolu ilə vəzifəyə gələn adamın o vəzifədə oturanda əskiklik eləməyəcəyinə kim qarantiya verə bilər? Yəni, insanı naqisliklər hesabına ucalan insanlar, yəni o şərti mənədə ucalan, kreslodan kresloya ucala-ucala gedər və göz qabağında yalnız mənfi keyfiyyətlərinə, naqis əməllərinə görə, şəxsiyyətini tapdaladığına görə, cəmiyyətin sağlamlığının qayğısına qalmaq əvəzinə, öz şəxsi mənafiyinin qayğısına qalmağı üstün tutduğuna görə, qalxa-qalxa gelir. Cəmiyyət bu şəkildə düşəndə, yəni siyasi sədaqət prinsipi hər şeyi üstələyəndə cəmiyyətdə sağlam, sosial, əxlaqi, mənəvi mühit yaratmaq çox çətin olur.
Əkrəm əlim, siz dediniz ki, mübarizəni kəskin aparmaq lazımdır. Biraz kəskin sözü adamları
qorxuda bilər. Radikal, ancaq radikal.
Nə eləmək lazımdır?
Kəfəsindən dırnağına gəlir, rüşvətə qoşmuş. Bu nə üçün özümüzü aldadırıq? Tibbi belə gəldi. Alimlərə mən qulaq astım.
Bəli.
O alim söhbəti deyil. Mən çox kəskin deyirəm. Alimi bu səviyyədə düşünən məmləkətdə heç vaxtı həqiqi irəliyə doğru addım ola bilməz. Hamısı yoğurur, yapır belə, yanın yörəsin şeydir filan, kəs aldı. Söhbət burada ondan gedir ki, məmləkət sadəcə olaraq həyat tərzinə çevirib bunu. Əgər bu həyat tərzidirsə, buna iynə vurmaqla bunun nə olacaq? Bu bunun harası sağlayacaq?
Siz əməliyyat təklif eləyirsiniz yəni?
Ki, yalnız və yalnız böyük, qüdrətli bir yürüş olmalıdır buna qarşı. Sadəcə olaraq aydın məsələləri necə deyərlər, biz çox vaxt aydın məsələləri dolaşdırırıq, dolaşıq məsələləri aydınlaşdırmaq əvəzinə. 32 dişimizdə nəzəriyyə danışırıq, biz də ağrıyan dişimizin söhbətini eləmirik. Söhbət bundan gedir ki, cəmiyyəti hər hansı mənədə sosial münasibətlərini sağlamlaşdırmaq üçün ilk növbədə əxlaqi mənəvi münasibətləri sağlamlaşdırmaq lazımdır. Əgər bu epidemiya şəkilində xəstəlik halında demək məmləkətin ruhuna giribsə, bunu ardına dərcəl edəcəksə burada topat çıxmayacaq heç nə. Amma bir şey var deyibsə ki, bu siyasi sədaqət prinsipi cəmiyyətdə həyat tərzi olanda korrupsiya daha davamlı olur. Yəni davamlılıq bu şərtidir. olur mesela Misir'de ne kadar oldu? 30 yıl demek ki o siyasi sadakat prensibiyle mübarek 30 yıl devleti sakladı. Siyasi sadakat prensibi. Doğru da ayrı bir prensip. Çok herhalde en az çok progresivi oydu. Bu da Kaddafi. 40 yıldır o hemen prensibiyle ölçe saklıyor. Yani ölçeni, insanları her hansı bir siyasete sadakatli olmağa göre tanımak olmaz. İnsanları insanı layıkatına göre tanımak lazımdır. İnsanları insanı bacarığına göre tanımak lazımdır. Alimi, elmi, keşiflerine göre tanımak lazımdır. Elmine göre, biliğine göre, cemiyete gösterdiği hizmetlere göre tanımak lazımdır. Alimi böyle figür kimi tanımak lazımdır. İkincisi, ben size bir şey deyim. İşliyorsunuz beni.
Kulağısınız sizin.
Demek elə bir vəziyyət yaranıb ki, indi bu saat Azərbaycanda vəzifədə olmayan heç nədir. Hamı can atır vəzifəyə. O məmləkətdəki insanlar hər şeyi vəzifədə görür və onun hakimiyyəti belə bir şərait yaradır insanlar üçün ki, vəzifən yoxsa ölmüsən. Hakimiyyət əgər o insana deyirsə ki, mən səni görmürəmsə sən yoxsan, o çok çetin meseledir burada rüşvetin zaten karşısına alma. Onu ancak o vakti o rüşvetin karşısına alma olmaz, olar ki senin hakimiyetin sana deyir ki ben seni şahsi devletine, insanlığa, ondan sonra senin kabiliyetine ve iş bilmeyene, öz sahende mütexessisliğe göre tanıyorum. Ona göre tanımıyorum ki sen bana uğra deyirsen ya demirsen. Bak söhbet bundan gelir. Yoksa dur bunu kurdala, o yandan fırlat, bu yandan fırlat. Bunun son neticede bir ay korrupsiyon bazı gelip bir köpüğünü görmemişim ben haldası. Harda hissi olur bu. Korrupsiyonla mübarizde harda hissi olur. Bu niye yüzümüzü aldırırız? 3-4 mazı yüzden rehliyirler, yüzden vezirler ki yani mübarizde gelir. Məqsəd bu mübarizə getdiyini nümayiş elətdirmək olmamalıdır. Məqsəd səmimi şəkildə buna qarşı mübarizə getdiyini sübut eləməlidir.
Nəyə sübut eləməlidirlər, görməm? Yəni, hər halda baxın, bir neçə vəzifədən çıxarmalar oldu, sonra bu haqda danışılır, göstərişlər gedir.
O, o vəzifədən gedən yerinə gələn ondan çox yoracaq. Ama mən heç şübhə eləmirəm. O özünə biraz yığmışdı, aparıb yiyecek, de sevinib bəlkə de. Eğer o rüşvətxor doğrudan rüşvətxormuş da çıxarlar. O sevinə-sevinə gedib pullarını Londonda, Paris'te orada burada xərcləyib gedəcək.
Həkrəm əmim, onda gəlmişsin dediklərinizə studiyamızdakı qonaqların da fikirlərini öyrənmək. Bu da mənim sizdən başlayar. Həkrəm əmim dediklərini dinlədiniz. Bax.
Həkrəm əmim dediklərində müəyyən mənədə həqiqət var. O aydındır. Amma indi bilirsiniz bizdə mən Azərbaycan Elmlər Akademiyasında işləyirəm. Məsələ, bizim alimlərin əmək haqqı həddindən artıq aşağıda səviyyədədir. Həddindən artıq. İndi ona görə bizim rəhbər işçilər bu haqqıda fikirləşməlidir. Onların, məsələ, maaşının artılması məsələsində. Elə halda olanda, onda cəmaatda da fəallıq artır, onlar da korrupsiyaya qarşı mübarizədə fəal iştirak edirlər. İndi deyir ki, mən nə alıram ki, nə də deyir, o gedən mübarizə aparam.
Amma söhbət deyil, o fəallıqdan getməlidir ki, vətəndaşlara müraciət elədi İlham Əliyev ki, yazın mənə korrupsiya halları haqqında, bizə məmurlara məlumat verin. Yəni, bəlkə deyil, sizin maaşların artması artmamışdan əvvəl elə bax buna vətəndaşlar bir ictimai qınaq göstərməlidirlər, təpki göstərməlidirlər. Buradan başlamalıdır. Ziyalılar önə düşməlidirlər bu prosesdə.
Ziyalılar önə düşmək üçün onlarda bir stimul olmalıdır, hərəkət olmalıdır. Məsələn, mən coğrafiya institutunun direktoruyam. Bilirəm, məsələn, ayrı-ayrı şəxslər nə qədər maaş alırlar. Elə olur ki, çox az bir maaşa, gündə məsələ 2 manat, 3 manat düşən işə can atırlar ki, oralarda onlar məsələ nalokardan verəsirlər, olan başqa zədahardan olan haqqı fikirləşmirlər, bircə bir gündəlik çörək haqqında fikirləşirlər. Ona görə, bana belə gəlir ki, Respublika Prezidenti, hörmətli İlham Əliyev bu məsələ ilə ciddi məşğul olmalıdır. Və ümumiyyətlə, Respublikada əmək haqqının haqqlarının, mən ancaq alimlərə nəzarət edirəm, o səviyyəsini müəyyən eləməlidir və ona qarşı müəyyən ciddi tədbirlər görməlidir.
Bilirsiniz, bu korrupsiya ilə ki, məsələ qalxı, bu elə belə qalxmayıb. Bu doğrudan böyük bir təhlükədir. Biz bir dəfəli bunu etiraf eləməliyik ki, məsələ ondadır ki, indi dünyada müəyyən hadisələr baş verir. Və misal üçün, günləri Liviyada, dünən Misirdə, digər ölkələrdə, fikir verin, hər gün Yunanistanın özündə söhbət nədən gedir? Bəyəm bu düşələrə çıxan, axınan insanlar məhz o demokratiya ilə bağlı olab çıxıblar. Mən inandırsınız mənə ki, bu tamam başqa məsələdir. Həmən bu korrupsiya nəticəsidir. Cəmaati müflisləşdirən korrupsiyadır.
Niyə Misirdə elə bunu deyirdilər? Deyirdilər, bizim iş yerimiz yoxdur, ölkədə korrupsiya baş alıb gedir və buna görə çıxmışlar. Müflisləşdirən,
bəli. Yəni, bu böyük təhlükədir. Bu, inqilaba gətirib çıxardan bir amildir. Bax, buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Amma bunun səbəbləri öyrənməlidir. Öyrənəndən sonra da ki, bunu ölkələr yəni ki, bunu necə cilovlaşmaq lazımdır. Bax, bu söhbət ondan gedir. Bilirsiniz, korrupsiya deyəndə biz, gələk mən deyirəm, yəni, daim biz, yəni, bu adi belə baş verən, bütün devirlərdə baş verən rüşvətdən gedir söhbət. Söhbət ondan getmir ki, korrupsiya tamam başqa şeydir və onun növləri də çoxdur. Adi proteksiya öz-özlüyündən qəlbdə korrupsiya sayılır. Proteksiya, himayəçilik, həqiqətən belədir. Yəni, adi bir hədiyə bu korrupsiya sayılır və digər, yəni onun növləri çoxdur. Bunun səbəbi aradan götürülməsi gündəmdə olmalıdır. Söhbət, misal üçün, düz deyim məllim də, indi öz aramızdır da, akademiya işçiləri, maaşları, ümumiyyətlə, heç bir məntiqə sığmır.
Dilənçi səviyyəsi.
Heç bir şey sığmır. Elə ali məktəblərində. Misal üçün, yəni biz bəyənmədiyimiz sovet devri, misal üçün də biz deyirik, bizim maaşımız o vaxtı ən yüksək səviyyədə olan maaşlardan idi də. Bugünləri
mərkəzi qovdərinin kətirəndən artır idi.
Bugünləri həmin maaşlar yəni bu hardasa ikinci cərgədədir.
Amma Erdəm əli, bu da mənim dediyi bir fikir var idi ki, bizim maaşımızı artırsınlar, bizə korrupsiya ilə mübarizə aparaq, mübarizə edək.
Yox, mən bizə o çılpaq olar, o bir tərəfli olar, o mağabı. Qarşı korrupsiya başı, maaşın artıq deyil, yüksəkdir, azdır və s. Hamımız bütün Azərbaycan vətəndaşlarının borcudur ki, ona qarşı mübarizə aparaq. Amma eyni zamanda bunun fonunda mən demək istəyirəm ki, bizdə də maaşlar çox aşağı səviyyədədir. Respublikanın rəhbər təşkilatları bu haqqıda fikirləşməlidir.
Bunlar fikirləşmirlər. Fikirləşmə fikirləri yoxdur. Açıq.
Ölkədə korrupsiya dayanacaq, eləmi?
Söhbət ondan gəlir. Ümumiyyətlə bizim maaş ölçülərimiz.
Ümumiyyətlə
heç bir məntiqə.
Orada milyonlar gündə qazananlar var. Siz ondan danışın o ki, o milyonu ki qazanır, sosial bərabərsizliyi artırır Azərbaycanda, vəhşi bir kapitalizm yaradır. İnsanlarda inamı gələcəyi ümidi boğur. Bunlardan danışın. Akademikin maaşını 500 manat alacağından sonra o dünya düzəldi. Belə bir dünyanın düzəlməyi heç vaxt olmayıb. Və inanmıram bundan sonra da belə şeylərə görə dünya düzələcək.
Bir sizin ki, bana belə gəlir ki, kələntə alıb, o kələntə alıb deyirəm o yüzbə yoncaları piçən kimi pişmək lazım deyil. Burada hamısı, bunlar hamısı bir-birindən əlaqədar işləyir.
Bizə
məsələ
Saxta.
Əkrəm əlim, bəlkə budaq mənim fikrimi yekunlaşdırsın, sonra sizə söz verəcəm.
Budaq əlim, çox böyük hürmətim var hər iki alimi. Amma mən belə bir təhər gəlir mənə açın deyim də sizə. Bir təhər gəlir mənə ki, akademik durub deyəcək ki, bizim maaşımız aşağıdır. Bizim maaşımızı artırsınlar, dünya düzəlsin. Yaşı deyəcək ki, mən acından ölürəm, mənə prezident təqayəti versinlər, dünya düzəlsin. Amma belə dünya düzəlmir ki, dünyada xəstəlik var. Bu korrupsiya deyilən şey bir belə bir onkolojik, dəhşətli bir şeydir, bu cəmiyyətdə metastaz verib. Bundan mübarizənin ayrı formaları var. Yoxsa bu, durub buna belə bir dərman atar, bir həd atar. Bu, akademiyada hər əsrin ayda 2000 manat maaş versələr, Allahımız haqqı bu ölkədə korrupsiyalı bir damcada çağız almayacaq. Yani ben istedim biraz real danışmak. Ayrı bir sözüm yoktu ben.
Yani real danışmak için demişsiniz onda bütün milleti kaldırmak lazımdı ayağa şeyi.
Yok milleti ayağa kaldırmak lazımdı doğrudan da bu meydanda. Milleti kaldırmak lazımdı ayağa. Hocam millet sen kişisin. Seni Sovet hükümetin pis deyip aldattılar. İndi buna bir şey sen daha kadar aldanacaksın. Bu millete bir böyle adam dilinde ve de milletimi öz dilinde demeye lazım daha millet. Sen adaleti, hakkı şey demek, haksızlıktan ayırır. Küya geçme, ben o küya geçmenin tarafında diyorum ki biz biri düşsün kabağa desin, ağırla geldik, gittik, yıktık, dağıttık. Ben bu ahlakın sahibi olmamışım hiç bak. Yani bu, ben ne söhbet diyorum. Ben dediğim budur ki, millet özünde bir varlığında bir necə deyirlər şəxsiyyətini, şəxsiyyətinə hörmət istəyirsən. Ukarusiya insanların şəxsiyyətini tapdalayır, ayaqlayır. İnsanlara çox böyük mənəvi zərbələr vurur.
Düzdür.
Elə bir zərbələr vurur ki, bu zərbələrin altında bu artıq sızıldayan bir xəstədir. Sızıltısı neşidir biz onun. O sızıltıdan da bir şey çıkmaz. Eğer bu sesi varsa sesini kaldırsın desin ki bakma. Budur mesela. Yani meselelerin adı içerisinde neye göre korrupsiya var?
Azerbaycan'ı sağlamlaştırmak için mühitini, yaklaştırmak için
bütün halkı...
Ekrem ben bir dakika.
Bütün halkı kaldırmak lazımdır korrupsiya karşı mübarizah tedbirleri.
Bütün halkı kaldırmak lazımdır.
Bəli. Rayonda olanlar rayon təşkilatlarına karşı, şehirde olanlar şehir təşkilatlarına karşı. Biz bəzən adam elə bir dəhşətli bir fikirlər söylənir ki, məsələn, Bakı şəhərində abadlıq işləri çox yaxşı gedir. Amma eyni zamanda da hansı dövlətdənsə neçə min dollara bir dənə zeytin ağacı alıb gətirdilər. Öz onun qolu bu dağın içərisində bir dənə stolba kimi basırırlar.
Bəs bu nücəm elə... Ağaçlar var ki, bizim bu Azərbaycan torbağının yetişdirdiyi ağaçları elə bir budağına dəyməz. Dəyməkli bir çamran kişi var idi. Çamran profesörde işliydi. Neydi o? Palatada işliydi. Kızı da deyəsən bu kadınlar cəmiyyətin sədridir. O demək ağaçlar gətirirdi palıt. Bakıda elə gözəl palıtlar yetişir Bakıda. Gedirlər bir dənə üç dənə ucunda palma yarpağı olan şeyi alıp gətirir. 2 milyon, 3 milyon, 15 milyon.
Ekrem Bey, dinleyicimiz var telefon hattında. Gəlin onu dinleyək. Elnur Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirik sualınızı.
Salam, xanım. Mən sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Demək, mən Ekrem Bey bu yolları bir fikir səsləndirdi. Birinci ona münasibətini bildirmək istəyirəm ki, göy, Sovet hökumətində bizim xalqımıza öyrədiblər ki, arxalıqdan xalq gəlsə, nəsə belə bir fikir idi. Ekrem Bey, sizin nəzərinizə çatdırım ki, Stalinin hökumətində 1 milyon dollara ayı kebabı yiyen nazir oğlunu Stalin həmin nazirin dərsini boğazından çıxardardı. Amma bugün həmin nazirin
restoran hükümetin dedim. Yok, fikrimi düz almamışam qədər. Fikrimi düz almamışam. Mən elə şey demədim ki, Sovet hükümeti kanışma mən də bu fikirdəyim. Xitləyindən çıxardardı boğazından. Həlbəttə.
Bir de mənim ziyalara belə bir sualım var hamısına. Birinci, xarş edirəm Əkrəm Əlifli özü cavab etsin. Sizin fikrinizdir. Bak sizin bu qədər bütün müşahidələrinizin son nəticəsi olaraq sizin fikrinizdə bugün Azərbaycanda əksəriyyət təşkil edən sadə xalq bu müstəqillikdən razıdırmı? Və onlara belə bir sual versədik, Sovet dövrünə qayıtmaq istəyərdiniz, onlar nə cavab verərdi? Bax sizin fikrinizcə, şəxsən hərəsi öz fikrini desin və mən dinləyirəm.
Elnur Bey, sağ olun, amma bu biraz bizim mövzumuzdan kənar sualdır. Amma dinləyici veribsə çox qısa.
Mən deyə bilərəm, Azərbaycanda belə bir aparsalar, belə bir bu saat hal-hazırda belə bir sorğu aparsalar, Azərbaycan xalqının 60% 100% Sovet hökumətinin bundan ədalətli olduğunu deyəcək. Bu mənim şəxsi müşahidələrim daim insanlar içində olan bir insanın daim adamların içində, cəmaatın içində olan yəni özünü yuxarıya dırmaşdırıb haradasa oturub yuxarıdan aşağı baxmayan bir insan kimi deyə bilərəm ki kendi kəsəyi tanıyan adam kimi.
Ekrem Bey, kısaca, çünkü elde bende danışmalı.
Ekrem Bey, bilirsiniz, biz biraz bir kadar gerek o məsələlərin dərinliyinə varaq. Məsələn, Sovet hökumətində biz onu müdafiə edirdik, deyirdik, belə də gəldi fələ. Onun Sibiri də var idi, ondan sonra sürgünü də var idi, güllələnməsi də var idi.
Əvvəllər idi, değil mi?
Əvvəllər
idi, o vaxt.
Sonradan nəzir oldu, sonradan aydın.
Onu ben görməmişdim.
Yox, bir dəqiqə, aydın oldu ki, deməli, faşist Almaniyasından Sovet hökumətinin quruluşu, strukturu eynidi. Orada da bir nəfər Hitler idi, burada da bir nəfər Stalindi. Orada da bir nəfər partiya idi, burada da bir partiya idi. Orada da devlet ümumiyyətlə qorxu üzərində qorunurdu, saxlanırdı burada da. Sibir, güllələnmə və s. Ona görə mən demək istəyirəm ki, indi o Sovet dövlətini biz indi tərifləməklə, onu ilahiləşdirməklə heç də
olmur. Sovet dövründə bilirsiniz təhrib olunuruq biz. Mən Sovet dövründə ən çox təhrib olunan adamlardanam. Sovet dövründə mənim başıma gətirilənləri heç kəsi, mən KGB-nin padvalından çıxanmırdım. Azərbaycan jurnalının hər nömrəsi mənim redaktor olduğum dövrdə
KGB-də
müzakirə olunurdu.
Sovetlərin dövründə sizin elədikləriniz məlum.
Zəmanın gözü ilə baxmaq lazım. Mən Sovet dövründən heç vaxt razı olmamışam və Sovet dövründə mənim yazdığım yazıları oxuyanlar olubsa, varsa, onların hamısında Sovet sisteminə...
Mövzumuz o deyil, gəlməyək, amma Eldar Məlim, sizin də kısaca fikrinizi öyrənək bununla bağlı.
Yoxsa həqiqəti danışırıq.
Dinləyici sual vermişdi ki, bu müstəqillik nə verdi Azərbaycana? Kısaca sizin də mövqeyinizi öyrənək, keçək SMS-lərə, çoxlu SMS-lər gəlib.
Başqa söhbətdir.
Amma dinləyici verdiyi üçün biz
münasibət bildirmək istəyirik. Onu anlamalıdır ki, bu mövzu aid sual versin. Bu çox böyük və geniş bir söhbətdir. Müstəqilliyin dəyəri, müstəqilliyin mənası.
Sadəcə Qudaf dedi ki, sual verilibsə cavab verir, əgər cavab vermək istəmirsiniz.
Yox, mən başqa bir korrupsiyadan danışıram, korrupsiyadan danışıram.
Dinləyicilərimiz yazır, polisə 800 manat, həkimə 150 manat, müəllimə 180 manat, bu nə deməkdir? Yaşar İskəndərli deyir, qonaqlarınıza salamlayıram, hörmətli alimlər daha yaxşı xatırlayarlar. 70-ci illərdə demək olar ki, hər üç aydan bir müşavirə keçirirdilər və rüşvətxorluqla mübarizədən bol-bol danışırdılar. Bundan sonra hamının tanıdığı rüşvət almayan adamlar rüşvətxor kimi həbs edilirdilər. Sonra isə rüşvətin miqyası artırdı. Onda heç olmasa korrupsiyanın miqyası çox aşağı idi. Həmin vaxtdan bu yana aparılan siyasətin nəticəsidir bugünkü korrupsiya və rüşvətxorluq. İndi bu alimlərdən soruşuram, onlar bu hakimiyyətin başda İlham Əliyev olmaqla korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə aparmaq istəmələrinə inanırlarmı? İnanırsınızmı?
Məsələ məndədir ki, Sovet dövrünə gəlincə mən deyim də, yəni mən özüm Sovet dövrü tarixçisi kimi qələmə vermək əsasım da var. Mən sizə deyim ki, Sovet hökumətində korrupsiya yox idi, yaxud da yox dərəcəsində idi. Rüşvətxorluq var idi. Gəli, mən deyirəm, ayraq bunu, onun başqa. Söhbət büyü niyə korrupsiyadan gedir? Korrupsiya ona görə gedir ki, bizdə artıq deməli, şəxsi deməli, sahibkarlıq qəbul olunub. Yəni, mülki sahibkarlıq. Bunun da nəticəsi olaraq təbii ki, korrupsiyaya biz qədəm qoymuşuq. İnkişaf etdirmişik. Bu təbiidir. Bu onun nəticəsidir. Mən heç vaxt ona qarşı çıxmıram. Söhbət başqa şeydən gedir. Bunun təbiəti nədən ibarətdir? Yəni, bunu qəbul eləmək lazımdır. Amma mən sizə deyim ki, korrupsiya ümumiyyətlə hər bir cəmiyyətin, hər bir dövlətin çürüdən bir amildir. Çürüdən bir amildir. Biz onu qəbul eləməliyik. Hətta onu uçuruma aparmağa da qabiliyyəti var. Yəni, bu faktorlar var. Biz onu başa düşməliyik, ona görə mən əvvəlcədən dedim, bu təhlükədir. Çox çətin və ağır təhlükədir. O Rusçan deyirlər ki, palzuçiya, kontrrevolusiya, bu palzuçidir də. Bu bilinmir, görsənmir, amma son nəticədə tamam başqa nəticələr verir. Bunu biz almalıyıq. Ona görə mən deyirəm, bayaqlar o sual verirsiniz ki, müstəqillik. O müstəqilliklə korrupsiya məsələsi bağlılıq yoxdur. Yəni, o çıxış edən adam, o sual verən insan, o elə bilir ki, müstəqillikdən əvvəl korrupsiya yox idi, deməli, bunların arasında fərq aparmaq lazımdır. Bu, tamam əsassız bir üsuldur. Azərbaycanda korrupsiya var, digər Sovet, post-Sovet ölkələrində korrupsiya var və digər ölkələrdə korrupsiya var. Yəni, buna qarşı kampaniya ilə mübarizə aparmağın heç bir mənası yoxdur. Bu, insanların təbiətindən gəlməlidir. Və mən Əkrəm müəllimlə tam razıyam ki, əxlaqi mühit tamam dəyişməlidir. Bəli, sözsüz.
Və bunu kim dəyişməlidir, Eldar müəllim?
Mən sizə deyim.
Bəli.
Bu ideologiya ilə bağlı olan məsələdir. Sovet dövrünü nə qədər pisləsək, deməli ki, Sovet dövrünün müəyyən baza ideologiyası var idi. Mən onu qəbul eləmirəm. O başqa məsələ.
Aha.
Amma bugünləri açıq deməliyəm, bu ideologiya yoxdur. Onun, o ideologiyanın yerindən nəsə gəlməli idi. Nəsə, o ideologiya yoxdur. O ideologiya olmayan yerdə, yəni bu mühit olmayan yerdə nəticədə rüşvətxorluq da inkişaf edəcək, korrupsiya da inkişaf edəcək, başqa bir deməli mənfi hallar baş verəcək və biz ona qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. İnsanın tərbiyəsi ilə məşğul olmaq lazımdır. Bax, bu faktor yoxdur.
Amma dinləyicimiz yazar ki, rüşvəti yığışdırmaq üçün gərək birinci başda oturan rüşvəti almasın. Vəli yazır bunu. Budaq mənim, necə fikirləşirsiniz?
Hüseyin, bu
başda oturan ölkənin başçısı
bunda,
da ola bilər, hükumətin bunda, başında da olur.
Yox, bundan nə bir faktor material varmı ki, məsələ, bizim devlət başçısı rüşvət alır. Elə ümumi sözlər deməyə mənə belə gəlir ki, heç bir ehtiyac yoxdur.
Amma korrupsiya hər halda, Eldar müəllim, korrupsiya varsa hükumət səviyyəsində, ola bilməz ki, dövlət başçısının bundan xəbəri yoxdur.
Mən sizə bir misal gətirim. Bundan da yekunlaşdıraq bəbəliyə. Misal üçün, mən müəyyən idarəyə getmişəm. Ki, biz, bir misal üçün, deməli, bir sənəd almaq üçün. Mən gəldim, o da dedi ki, mənəm deməli bu məmur. Belə açıq-açıqına. Dedi ki, biz sən, bu deməli, bu salahiyyəti, bu zalim uşaqları mənim əlimdən alıblar, veriblər. Qabaq deyib 5-10 manat qazanırdıq bundan. Amma indi də bunu alıblar əlimizdən başqasına verdilər.
Bu... Yəni yuxarıdakilərə verdilər,
yoxsa nədir? Yuxarıdakilər. Konkret dedi ki, misal üçün kimə, mən özüm də bilirəm kimlə söhbət gedir. Amma hər halda bu özü-özüliyində açıq, tanımadığı adama deməsi çox şeydən xəbər verir. Yəni bu məni tanımır. Açıq deyir ki, ona ora verməsəydilər, bu pulu mən səndən alacaqdım.
dinləyicimiz yazır, Laçın imzalı dinləyici ki, sizi salamlayıram, korrupsiya ilə mübarizəni azad seçkilər keçirməklə başlamaq lazımdır. Bu dinləyicimizin fikridir.
Mən bu seçkilərlə uzun müddət məşğulam, siz də bilirsiniz də, uzun müddət. Mənə elə gəlir ki, seçki məsələsi buna qatmaq lazımdır. Bu tamam başa mövzudur, amma insanlara bəzən elə gəlir ki, bir üsulla, bir tədbirlə bütün məsələləri həll eləmək lazımdır. Əlbəttə mən razıyam ki, seçkini daha təmiz keçirmək lazımdır, ki, insanlar da inansınlar bu seçkiyə və seçilən insanlara da inansınlar. Çox vaxt kəssuslar olsun ki, tamam başqa cür
alınır. Mən demək istəyirəm ki, bu seçkin əlaqədə çoxlu danışıq gedir. Özələ bunda danışıqların çoxunu, böyük əksəriyyətinin orada heç bir elmi əsası yoxdur. Və indi elə adam məsələ ərzə vermişdi ki, deputat olmağa. Mən özüm Xəzərə çəkirdim ki, o ərzə verən Xəzərə çəkməkdir.
Söhbət yəqin ki, həm də ölkə başçısının seçilməyindən gedir. Bəlkə prezident seçkilərindən gedir. Parlament seçkilərindən gedir.
Niyə elə bələdiyyə seçkilərindən söhbətdə gedir?
Yəni, ədalətli seçkilərlə keçirilən, şəffaf seçkilə formalaşan hökumətdir.
O öndərimiz Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndən sonra bütün Türkiyə narahat edir ki, kim Azərbaycanın deməli prezidenti olasıdır. Onlar eşidəndə ki, məsələ İlham Əliyev onun yerinə gəlmək istəyir və millət də onu müdafiə edir. Onda onlar dedilər ki, ot çöküsündə bitər. Onun Edər evinin oğlu olması İlham Əliyevi çox belə daha doğrusu...
Ona qədər İlham Əliyevi görmürdülər.
Yox, ona qədər əlbəttə cavanı idi, hələ elə bir...
Amma mən sizinlə bir şeydən razıyam ki, seçki ilə, deməli, korrupsiya məsələsi, onlar da bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Onu inkar eləməyə ehtiyac yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicilər yazırlar. Hörmətli alimlər, dünyada baş verənləri görürsünüz. Axı tarix heç kəsin layiq olduğu axı tarix hər kəsin layiq olduğu qiyməti verir. Niyə 20 ildə milli sərvətlərin talanmasına susurlar? Gələcək nəsillər qarşısında ən çox məsuliyyətli olan ziyalılar da axı Quba dan azad yazır bunu. Əkrəm bəlkə sizin də qısaca buna münasibətinizi öyrənək.
Qubalı dostumuz nə deyir, üzr istəyirəm.
Deyir ki, axı tarix hər kəsin layiq olduğu qiyməti verir və 20 ildə milli sərvətlərin talanmasına niyə sınırlar?
Aydın məsələdir. Demək, mən o sualı verənin narahatlığı ilə tam şərikəm. 20 ildən də çoxdur ki, bu məmləkətin sərvətləri talanır. Amma ən dəhşətlisi budur ki, sərvətlər talıb ki, o dövrdə o başlı pozuqluq, qarma qarışıqlıq dövründə sərvətlər talanında bunu müəyyən dərəcədə başa düşmək olur. Amma o dövrdəki sabitlik, sakitlik, idarələr işləyir, hər şey yerdə yerində belə və kənardan baxanda. O dövrdə talan olanda, yəni bizim dövrdə talan olanda bu talan çox dəhşətli təsir edir. Və mən çox belə, necə deyim, daxilən sarsılıram ki, bunu Azərbaycanda nə qədər insan görür, nə miqdarda insan öz ölkəsinin talandığını, özünün şəxsən özünün şəxsi həyatının, ailəsinin ələ salındığını, əsildiyini görür. Başa düşürsünüz, bunu görür və bu demirsə əgər, onun əvəzinə o bizə ziyalılara demək, bizi tənqid edənlər düz edirlər ki, bunu kim görməlidir? Xalqın gözü ziyalıdır. Xalqın ürəyindən keçəni hökmən ziyalı deməlidir. Yəni, ziyalısı yoxdur o xalqın ki, o xalqın ürəyindən keçənlər örtülür, bastırılır, ayaqlanır, tapdanılır və atılır kənara. O bizim böyük milli fəlakətimizdir. Ki bu millətin ziyalısı hələ tarixin heç bir məqamında, mən hələ indiki tarixi demirəm, bu xalqı ilə ürək və ürəyə oturmayıb, qalxıb xalqından uzaqlaşıb, uzaqlaşdıqca uzaqlaşıb və bir daha xalqın içinə qayıtmaq istəməyib bu ziyalı. O xalqın içindən çıxdı, yəni xalqın içinə də avtobusda getməyəcək ziyalı.
Onda o ziyalıdır, o sağ oldu.
Avtobusdan qorxur. Avtobusa minməkdən qorxur o. Artıq xalqdan uzaqdadır o. Yəni xalqın içinə getmir, ziyarı xalqın içindən çıxır, gedir olur heç nə. Bu Azərbaycan milli fəlakətidir. Neçə əsrlərdir davam edir. Neçə əsrlərdir, hər halda Sovet dövründə də belə idi. İnsanlar çalışırdı ki, biz məhzəb sahibi olsun.
Əkrəm əlim, o ziyalılardan biri də sizsiz.
Mən demişəm sözüm, mən Sovet dövründə bundan da mənim İndi özünü tərifləmək olmasın. Gedin Sovet dövründə yazdıqlarımı açın. Oxuyun bir və bir. Nə qədər qat-qat-qat-qat mən bunu açıb göstərmişəm cəmiyyətin harda yaralı, xəstə, müthiş murdarçılığa getdiyi yerlər. Hamısından da var. Mən indi səsimi çıxadım, özüm haqqında bu sözləri deyib, qaçqalar çəkməyə gəmişəm. Bu millət olsaydı, ziyalısını da tanıyardı.
Ziyalısı
kim tanıyır ki? Ziyalıya eyni qiymət qoyurlar. Bir dəstə qışqırır, bu ziyalı niyə səsini çıxartmadı, bu nə oldu, öldü. Hamısı ona çalışır ki, ziyalı düşdür babanda bunların. Bunlar ora desin, o da dalınca sürü kimi. Ziyalı sürü oldu, baxın.
Bizdən
tələb olunur, deyilə o inqilabı dövdə də.
Əkrəm bəyəm.
O meydanlarda.
Aha, siz dedin.
Ziyalı, haradasınız, gəlin, şey edir, gəlin bir qışqıraq siz də ora deyin. Ziyalı gədə ora... Deyən olmalıydı. Olmadı da dedik.
Budaq müəllimin qısaca əlavəsi var. Sonra yenə isimlər oxumaya davam edəcək.
Əsəbləşdim deyəcək hanım.
Aha. Buyurun Budaq müəllim.
Mən demək istəyirəm ki, bu 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milyonlər olubdu. Onlardan tarixdə adı qalan bircə nəfərdir. O da Hacı Nələbdin Tağıyevdir. Özə Tağıyevdir, ona ziyarı demək olmazdı. O xalqın...
O mesenatdır daha çox.
Xalqın evladı idi. Amma indi məsələ, indi xaricdə olanlara baxırsan, bizdə də bəyən şeylər gizlidir, bilmirik. İndi məsələ, tonlarla qızıl olanlar qızılı qoyub o üstünə oturub, amma millət orada acından ölür. Amma bunlara qarşı mübarizə aparmaq lazımdır ki, onların əllərində olanları o millətə qaytarsınlar.
Belə oxucu da onu soruşur ki, niyə bunu görən ziyalılar susur?
Məsələn, görəm, mən görüm, kimi mən görəm ona qarşı susuram, kimi görəm. Mən onun evinə getməliyəm, bilməliyəm, onların var dövlətdən
xərdim. Siz haradan bilirsiniz ki, kimi səkmi milyonlarla...
Xanım, mən qarışıram söhbədə bir daha. O cəmaatı inandırın siz öz təbliğat mexanizmini ərizinəm ki, bu ziyalı hər kəsə özünə inansın, öz varlığına arxayın olsun. Bu köynədən qalan, o gümbədə biraz da dini çaları olan bir şeydir ki, niyə o birisi düşüb qabağa şey, bu əxlaqı ikimizdən çıxartmalıyıq. Sən bir kişisən, mən də bir kişiyəm. Nə olsun ki, mən talım ki, Moskvada İnstitut qutarmışam, sən qutarmamışam. Fərqi nədir bunun? Yəni, bərabər olaraq, biz hamımız bərabər olaraq hər bir naqisliyə, hər bir ictimai bəlaya, xalqımıza ziyan verən hər şeyə qarşı bir yerdə getməliyik. Amma ziyalı sən düş qabağı ya da mən qışqırım sən dalımca gəl bu ziyalıdan bu şeyi gözləmək lazım deyil.
Aydın.
Mirzə Cəlil havaqdır. Bizim xalqın ən böyük ziyalıları Mirzə Cəlil, Mirzə Fədəli. Ən böyük ziyalıları. Havaq bu adamlar ki, bizdən tələb olunanı onlardan tələb edirlər. Onlar gediblər, bu sözləri deyirlər. Yeri düşəndə o kütlə ki var ağzını açıb ayırıb ki mənə
Həkirəm, fikirləriniz aydın, amma bir qədər əvvəl biraz elə bilməni elə gəl dediklərinizi təksib edirsiniz. Gəh dediniz ki, ziyalı xalqdan ayrılıb, indi də deyirsiniz ki, Cəmil Məmməd Quzuladın Mirzə Fətəli Axunov xalqın sözünü deyirdilər. Nadir Təzəxan yazır, hörmətli akademik professor, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə deyil, şoudur. Korrupsiyanın rüşvəti aradan götürmək üçün sizin möhtərəm prezidentiniz İlham Əliyev və onun komandası istefaya getməlidirlər, yazır dinləyicimiz. Budaq müəllim, Quranda belə bir ayə var, yaxşı işə havadar olana onun savabından pay, pis işə havadar olana onun günahından iki pay düşür. Bu kəlamı qəbul edirsinizmi?
Bir də oxuyun.
Deyir ki, Quranda belə bir ayə var ki, yaxşı işə havadar olana onun savabından pay düşür, günahından isə iki pay düşür.
Mən ondan razıyam, əlbəttə. İndi o intəsib o bir pay düşməsi biz bizdən bir məhsul şeylərdən bizim xəbərimiz olmayan şeylərdən bizə tələb etsin ki deyin. İndi mən nə bilim Azərbaycanda olan milyonerlər var. Neçə nəfər milyonerdir və onun hərəsinin nə qədər pulu var. Xəbərim yoxdur. Mən onlara nə deyə bilərəm, nə məsələ məsləhət verə bilərəm.
Əsas təqribi də olsa yəqin xəbəriniz var da, təqribi.
Təqribi
nəzəri cəhətdən.
Yox, təqribən olsa da, məsələ bəyək dediniz daha da bir dənə ayını yiyən 2 milyon verirsə, aydın da bu. O dədəsində cibindən xəbər verir, özün də əxlaqi tərbiyəsindən xəbər verir.
Amma mən də bunu deyim ki, həmin o məsələ ki, yayılmışdı mətbuatda, həmin o nazir oğlu artıq həmin 3 qəzeti, 2 qəzeti məhkəməyə verib bundan bağlı ki.
Nəyə görə? Deməli, bu ayını yemeyib.
Deyir ki, ayını yeməmişəm və mənim haqqımda yalan məlumat yəni.
Ayı nə deyil? Ayı nə deyil?
Artıq. Biz Süleyman Peyğəmbərə müraciət edək ki, bəlkə o da heyvanların dilini
bilir. Amma ayını dedikləri.
Siz bilərsiniz, coğrafya şunası kimi, bəlkə təbiət dilini siz bilərsiniz. Azərbaycanda həqiqi ziyalılar olsaydı, ölkədə rüşvətxorluq bu qədər, bu həddə çatmazdı deyir. Ülkər yazır bunu. Kim canından bezibsə həkimə desin ki, pulu yoxdur. Mən Səhiyyə Nazirliyinin tapşırığı ilə getmişim. Amma məni Allah qutardı yazı. Sonra mən elə iş yerləri tanıyıram ki, orada rüşvətə qarşı mübarizə yox, rüşvət verməyənə qarşı mübarizə aparılır. Bu iş yerlərindən bəziləri Qaradağ karyerləridir. Yazır dinləyicimiz və Müşfiq imzalı dinləyici yazır, salam azadlıq, ziyalımız görəsən hansı ölkədə yaşayır, deyir ki bizdə korrupsiya azdır, prezidentimiz başdan ayağa korrupsiyadır, yazır dinləyici. Bu dinləyicimizin fikirdir. Həddindən artıq çoxlu SMS-lər gəlmişdi, biz bunların hamısını oxuyub
çatdırırız,
vaxtımız başa çatır. Mən deyim studiyamızın qonaqları akademik Budaq Budağov, Tarça Alim Eldar İsmailov, təşəkkür edirəm Eldar Məlim, sizə ki xəstə idiniz, gəldiniz bizim verişə və yazıcı Əkrəm Əylisli idi telefon xəttində. Verişi mən aparırdım. Sağ olun.